Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en son ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Geçen hepdenin ayağında da soğudun könürün çetrafının iktanı dayhan birleşiğinde değişlilikte ardan bahadın satılayan subsidiyerlenen önümlerin iyiyem inçimi ay veri güvürülmeyendiğine karşı protest geçirildi. Bu arada ilkinci volp havar veren Türkmenistan kronikisinin işirinin mağlumatına göre nailelik çaresine yüzden hem asa yasayıcı katnasıptır. Bu vakanı tasdikletmeyi başaran azatlığın haberçisi, protestçiler bilen sebite gelen polisiyanın arasında yakılısının bolonduğunu, 15 tuvarı adamın hem saklanandığını anıkladı. 28 aprelde teyze Yaptayhan Birleşiğinin hakimliğinin önünde 100 oğulu yasayıcı cemlenip, Mart ve Aprel aylarının hasabına berilmedik, azık paylarının satıvı çıkarılmağının talap ettiler deyip, Türkmenistan'ın kronikisi 3. mayda haber verdi. Mağlumatı öre yerli ilat beylik sevitlerin yasayıcılarına payok paylarının eyyen berilendiğine aydıp, özlerinin hem ağlı tutulandığına neyiyle olupdır. Yerli hakimetler toplanan merikanı küsüstürüp bilmeyendir, neticede yağdaylar has tartkılına sıpaslaptır. Mundan 2 saat çemisi vaxtı sonra sevitin zaman dayhan birleşiğinde hem 180 tüvürüğü yasayıcı cemlenip, yokorku talapları öngü sürüp, könürünce bariyan yolu petikledi. Nesir yengil ve yukluğlarının seyli de traktörlerin küçüğünün iki tarafını hem bir ütlendiğini yazıyar. Etraf merkezinden gelen polisi işareleri, sol tanı yol gözükçülük kulluğu, adımları sevti terk etmeyi boyunca razı edip bilmeyendir. Biz çağırlarımızı imitlendirip bilmeyeriz. Hususiyetçilerden unu satın almağı pulumuz yok. Göz önünde tutulan un ve yağ payını berin deyip, Türkmenistan'ın kronikası protestçilerin kıyırın çıkarlarını getirdi. Mağlumat üçün aydılsa, Türkmenistan'da devam eden yeti iktisadi krizisinin arasında, rahatların kurttan düşmeyi bilen, devlet tukanlarında un ve ösümlük yağı yali etası imit önümleri, azık paylar hükmünde ardan bahadan kesitli meşvurlarda rahatları hüdürlün yer. Emma hakimetler yurdun ağlavı sivitlerinde ilatı azık payları sol sağında çörük bilende kadılı üçün edip bilmeyer. Zaman Dayhan Birleşiğindeki protest çaresine gelen kanun koruyucu işgarlarının sahne 30'a koluylandı. Olar adımları küçüden güç bilen çıkaracak buldular. Neticede protestçiler bilen polisiyanın arasında çaknış güze çıktı. Bir polisi işgarının köynevinin yakası yırtıldı. Hadisa yerli yasuluları kusulup çaknısın has ula yazmağının önüne aldılar. Sol bir vaxta protestçiler köçüden gitmediler. Mundan sonra sevitte könürgünstün hakim ornbasarı ve yine de inçeme resmi gelip bir neç saatin devamında unu ve yağı getirmeyi söz verdiler. İmeldarlar teyze Yaptayhan Birleşiğinde hem bu vaadalarını kaytaladılar. Munun neticesinde sevitin devlet tukanlarında solun giyice saat 23'ten dağdan 4'ü çeline Mart ve Aprel aylarının payokları satıldı. Resmiler su ayın azık paylarının hem 10. mayda satıvı çıkarılacaktığını aittiler. Bu mağlumat karasız neşirde çıkanından sonra azatlığın yurdun içindeki havarçıları sevitteki çeşmelerine bu hadisanı tasdikletmeyi başardılar. Havarçımızın 4. mayda beren mağlumatına göre kanun koruyucu kullukların işgarları bilen yakalasıkta 3 polisi işgarına şikayet etiptir, şeyle de 15 tuvarı protestçi saklanıptır. Oların sonku ikbali nemelim olmağında galyar. Devletin bir gözükçülüğündeki medya, yurdun demirazık vilayetindeki sonku protest çaresi varıdı, adı çıvul siyalı dimyar. Sevitin hakimlikleri hem azatlığın bu varıdaki sorularını cevapsız uyarlar. Sol bir vaxta sonku aylar yurdun durlu küncüklerinde azık paylarının giyiciktirilmeyi, yahut satudan ayrılmağı bilen bağlı ilatın neyililikli çareleri köpölyer. Azatlık mundan 2 hepte tövürüğü ozol, ahalın kakı şehirinin yasayıcılarının yerli hakimitlere neyililikini bildirip, arz şikayetlerinin neticesinde devlet tukanlarındaki çörüğün 2 iste yukurlundurulun bahasını kaytadan arzanıtmağı basarandığını haber veripti. Bu özgürsüzlükler yurtta devam eden iktisadi kıyınçılıkların, giyin yayran işsizliğin, haritlerin ve hizmetlerin bahalarının yukurlanmağının arasında dilekçilik eden ve zirzi bildiren rahatların göz örtülü köpelin mahalına kavat geliyer. Galiberse de bu yurtta ilatın ağlavı bölüğünün integim garysty bolup galan azyk paýlarynyň ýatyrylmagy boýunça tekliplerin öňe sürülýän döwründe bolup geçýär. Häkimetler bar bolan problemalara garşy göresmeň deregine, mesele ünsiz çeken raýatlara basys görkezme arkaly jogap bermegi saýlap alýarlar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleyer Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Daşgöz welaýatynyň bir näçe etrawynda daşary ýurtlarda däkmet çekýän garandaşlary bolan ýaşajylar söhbetleşmek üçin migrasiýa gullugyna çagyrlar. Hopsuly gullugynyň işärleri ortadaky türkmen raýatlary barada olaryň ýakynlarynyň jekmejek maglumat talap edýärler. Adatlyň habarçylary bir näçe etrawyň şol sanda Aktepe, Göroğlu, Şabat, Boldum saat etraplarynyň ýaşajylaryny migrasiýa gullugyna çagyrýandyklaryny aýdýarlar. Olaryň söýlerine görä milli Hopsuluk ministrliginiň işgärleri ýaşajylar bilen gurulmagdaşlykda ortadaky garandaşlarynyň näme edýändiklerini haýsy sebeplerde bolýandygyny anyklaýarlar hem telefon belgilerini bermegi talap edýärler.
Migrantlaryň ene atalary we ýakyn garandaşlary her gün diýen ýaly çagyrýar. Olary migrasiýa gullugynyň mejlisleri zalyna ýygnaýarlar. Milli Hopsuluk ministrliginiň seýle hem migrasiýa gullugynyň işgärleri olardan soňky ýedek haçan gurulýandyklaryny soraýarlar.
Dip habarçymyz aýtdy. Habarçylaryň anyklan maglumatlaryna görä etatanym Orsiýa gidenden beri wizasynyň möhleti utaran raýatlaryň garandaşlary söhbetdeşlige çagyrýar. Şeýle adamlaryň sanynyň bir näçe müň diýip aýdylar.
Diňe Aktepe trawynda Russiýa giden we wizasynyň möhletiniň wagty geçen 4000den gowrak adam bar. Olar esasan erkek adamlar. Olaryň ensemesi barada ne häkimetlerde, ne de garandaşlarynda maglumat bar.
Dip habarçymyz aýtdy. Onuň bilen anonim gürleşen çeşmeler gepleşikleriň dowamında migrantlaryň rus dilini bilýändiklerine, dini inançyna hem ortadaky siýasatyna garaýyşlaryna aýratyn üns berilýändigini aýtdylar.
Rus dilinde gürläp gürlemeýändikleri, dini inançy, ortadaky siýasatyny we döwletini öwýändigi, harby gullukda bolan wagtynda yaragdan oňat basdyrýandygy üçin hormat hatlaryny alyp almandygy ýaly soraglar berilýär. Hemme zady Hatta iň soňky suratlary hem talap edýärler.
Dip habarçymyz yerli ýaşajylara talgylan ýar şeýlede ýylat bilen geçirilen duruşuklarda ýaşajylardan Orta Federasiýasynyň çäginde Türkmenistanyň raýatlaryny hakyna tutmak hem Ukrainadaky söwüşe iň bermek ýaly ýagdaýlar barada häkimetlere habar bermek talap edilýär.
Eger oglunyza Ortetde Ukraina söwüşe goýbermek haýbaty atylýan bolsa, bize habar beriň. Biz onu Türkmenistana alaryz. Azar vermeriz. İl hatary zähmet çeker ýaly mümkinçilik döretsek bolar dip kepilsiz wada berdiler.
Dip habarçymyz aýtdy. Onuň söýlerine görä Daşgöz welaýatynyň etraplarynda ýygnaklar 29 apreldin 2 may aralygynda geçirilipdir. Bu ýagda Ortetde Merkezi Aziýanyň raýatlarynyň hakyna tutulup uruşa ugradylýanlygy baradaky habarlaryň arasynda ýüz açykdy. Soňky aýlarda Ortetde işleýän ýa-da okuýan Özbegistanyň, Täjikistanyň, Gyrgyzstanyň we Kazakstanyň raýatlarynyň Ukrainada uruşda tapylanlygy ýa-da ölenligi barada onlarça ýagdaý barada habar berildi. Bu aralykda Türkmenistanyň Kronikasy neşri Türkmen kanun goraja daralarynyň Ukrainada söwüşýän türkmen raýatlaryny ýerlemäge tinanşýanlygyny habar berdi. Adamdan 12 türkmen raýatynyň atlaryny öz üçin alýan tanawyň düzülenligi söwüşlere gatnaşýanlaryň bi-kanun ýaraly toparlara terrorçylyga baş goşmak we dönüklük sebäpli suwut edilmeginiň göz öňünde tutulýanlygyny, olara uzak möhletli azatlykdan mahrum edilmek howpunyň awanýanlygyny neşer ýazýar. Maglumatda Azatlyk radiosynyň Ukrainada söwüşýän bir türkmen hakda çap edilen video agdalýar. Aprel ayının ortalarında Azatlyk Radiosu Türkmenistanyň raýatynyň Ukraina ýaraly güýçleriniň hatarında söwüşýänligi barada maglumat çap etdi. Bu aralykda türkmen hökümetiniň Ortadan Ukrainadaky agressiýasy barada resmi pozisiýasy näme ma'lum galýar. Türkmen häkimetleri Ortadan Ukrainada başlanan esasy söwüşi barada garaýyşyny ma'lum etmeýär. Bir ýyldan gowrak döwrüň dowamında Türkmenistan bilen Ortadan arasynda gatnaşyklaryň öňküsinden hem ýygjamlaşanlygy gözeýilýär. Özara saparlar we söwdanyň mukdary ýok. Kurlandy. Aprel ayında Ortetin Türkmenistan'daki ilçesi Moskva'nın Türkmen raýatlary üçin vizany ýatyrmagy taýýardygyny ma'lum etdi.
Türkmenistan'da Pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabarını.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Adatlyk radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anny Gurban. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski hagadaky halkara uruş jenayatlar kadiýetine ýöllenip eden çykyşyny Russiýanyň Ukrainadaky uruş jenayatlaryny derinlemek üçin ýörüýçe tribunalyň döredilmegine çağırdy. Ol halkara jenayat kadiýet tarapyndan tutsak edilmeli edilen Rus prezidenti Vladimir Putiniň Ukrainaga garşy eden cinayetçilikli hareketler sebepli cevapkarçılığı çekilmeliliğini aitti. Bizim kimmemiz bu yerde, Haga'da başka Vladimir'i, ödeden cinayet işler için halkara hukukunun payitahtına cezalandırılmalı bir adamı görmek isteyeriz. Men bunun bir yeniş kazananımızda bolcoktuğunu anlayarlayıp Zelenski aitti. Prezident Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'nın rayet nişanalarına uğrayan kanlı darbalarının arasında Finlandiya'dan Hollandiya vardı. Onun halkara cinayet kadiyetini söz söylen sapari Rusya'nın Ukrayna yeni bir tapkır drone hücumlarını etmeğinin iyi yanına kavat geldi. Rusya öten akşam Ukrayna'nın dürlü yerlerine diyen drone hücumlarını yeni örgede kaytaladı ve Ukrayna'nın hova korukçuları onların köpüsünün önünü aldı deyip Ukrayna olsunu 4. mayda İran'ın öndürülen şahitler 20'den uğrak parahat yaşayacağını öldürünün bir gün son Moskva'nın gününe orada süyrencanlığı düşen hücumunun merkezi olup kalayan Bahmut'u topa tutmağını devam ettiren vaktinde etti. Ukrayna korukçuları 24 pilotsuz uçarın 18'sini urup kaçırt deyip hova güçlerinin serkerdeliği hücumun yine de iki taraftan Demirgazık'ta Rusya'nın Bryansk sevtinden ve gün ortada Azov denizinin kenarlarından kurnulanlığına etti. Paytaht Kiyev 4 günün içinde 3. gedek drone hücumlarının nişanası verildi. Emma şehir hakimliği şehre konuktürlen pilotsuz uçarların ehlisinin urulup yıkılanlığına etti. Emma muňa garamazdan urulup ýykylan dronlaryň galynlary paýtagtyň käbir yerlerine awtolaglara we ýollara ziýan ýetirdi. Ýöne adam pidasy bolmady diýip şäher häkimligi aýtdy. Kiýewde we beýlik sebitlerde eglan edilen howa hüjümi duýduruşy bir näçe sagat dowam etdi. Sosial ulgamlarda berilen habarlarda partlama seslerinin Odessa we Zaporijja sebitlerinde de eşdilenligi aýdylýar. Öten akşamky hüjüm bir gün ozal adamdan 20 adamın. Dine gün ortadaki Kherson sevtinin ödününe 23 adamın ölümünü sebep olan kanlı drone zarvalarının izyanına nedirli. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski pida olanların maskarlarına kaynant söylerdi. Zelenski pidaların dükkanına, demir yol menziline, yaşayış saylarına, enzam dükkanına ve Kherson sevtindeki yangıç bekedine öldürülen parahat adamları bolanlığına etti. Dron hücumlarının günün ahırına çenli devam ettirilmek bilen Kherson'un öldürülen adamların sahini devamlı köpörlü. Kherson sevtinin hakimi Aleksandr Prokudin 5. may günü 1 saat 8'de Kherson şehrine 58 saatlik komendant saatinin başlanacaktığını ilan etti. Sevtin payitahtı son keptelerde Dnepr deryasının anırsında yerleşen Rus güyüşleri tarafından eğitgiderli topa tutuluyor. Rus güyüşleri Günnogor Donetsk sevtinin Bakhmut şehrine edýän şowsuz hüjümlerini dowam etdirdi diýip Ukraina goşuny 4-nji maýdaky günlük kasabatyna aýtdy. Russiýanyň esas tagallalary iň allym merdimli sögüşleriň baryan ýerlerine, frontyň Bakhmut, Mariinka, Avdiivka liniýalaryna gönükdirilen bolmagyna galýar. Russlar bu ury allygyna topa tutýar diýip Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň baş ştaby öz güýçleriniň soňky 24 sagatyň dowamyny 40 hüjümi ýerine serpikdirenligini aýtdy. Şeýle-de Bir gün odol Rusiyanın dürlü yerlerine olan yangınlar, sol sahanda Rusiyanın Krim Köprüsü'nün kolayındaki Vorno Ovası'nda yerleşen yangıç ambarında duran yangın varı da haber verildi. Kreml, Prezident Vladimir Putin'in rezidensiyasına zarur mavsiyon kurulan drone hücmünün önünü alanlığını öne sürdü. Ukrayna bu hücmü takırlı da varı da aydınlayanları inkar etti ve Moskova'nın onu Ukrayna'nın karasılayan karşılıklı hücmünün sahnelaştıranlığını öne sürdü.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Marw welaýatynyň döwlet edara karhanalary işgärlerden ýene pul ýygnaýar. Adam maşyna 60 manat meşhurny kesgitdiren nowatdaky pul ýygnalarynyň sebitiň çäýine ýerleşen gowçy meýdanlarynyň otag işlerini garşylanjakdygy aýdylýar.
Bu gede gowçylaryň otag işlerini çağırlayan hakyna tutma işçilere 20 manatdan pul tölenýär.
Dip Azatlyk radiosynyň habarçysy 4-nji maýda Marw welaýatynyň habar berdi. Gowçy meýdanlaryna häkimetler tarapyndan iberliyan hakkını tutma otoğuçların tölevleri sevitin bücreti işgərlərinin üstüne yükleniyar. Malumatı ura hakkına tutulan işçi öz zähmetinin günlülük tölev üçün 15 manat kavul ediyar. Qalın pullur edara başlıklarının cüvisini gidiyar deyip bir bücreti işgər aydiyar. Tukmesan Mart ayının ahırlarına Qovoçanın ekşi işlerine bazılığı verildi. Azatlyk radiosunun xabarçıları gün orta günlə or sevitte şu günlər otoğu işlerinin birinci tapkırına girişlenliğini xabar veriyarlar. Tukmesan'a pahatıçı kərənəçlər dövlətlən şərtnam esasını Qovoç östürüp yetiştiriyar. Ve pahtı hasılını devletin kesitlenirikinden devlete satman ediliyerler. Türkmen hükümetleri dürlü bakanalar ile bücreti işgarlarının izgiderli pul çöpleyerler. Edara karhanalarda prezidentin portretlerini çalışma uçun, ipek kurçunu yetiştirme uçun, gazet jurnalları abona yazılma uçun ve başka da ençeme bakanalar ile izgiderli tutulayan tutumlar işgarların gerdenine yük oluyar.
Hamala devlet gazinası bücret işgarlarından yığınalayan pulları bilen aylanyan yali elmadama bücret işgarlarından pul çöpleyerler.
Deyip bir devlet karhanasının işgara Azatlyk radiosunun xabarçısına gurrun verdi. Beyleki bir bücreti işgara aylık yığınalayan pulların meşbörünün 100 manattan 200 manada çenli barıp yetiyenliğine aydiyar. Üstesine bücreti işgarları devlet kurumatçılığına geçirilen çareleri hem mecburu katlaşmalı ediliyarlar. Türkmenistan pahatı önümçülüğünü mecburu zahmetten peydalanmakta tankil ediliyar. Güz aylarına edara karhanaların işgarları mecburu yığıma çekiliyarlar ya da hasıl yığınamağa katlaşan hakkına tutma işçileri hak tölümel ediliyarlar. Birleşen Ştatların gümrük Kulluk adam kuklunu koruyucu halkarı kurumaların Türkmenistan'ın pahtasılık pudağına mecbur zähmetten peydalanılmağı bilen bağlı bildiriyen aladalarına esaslanıp 2018 yılın 18. mayına Türkmen pahtasına ve Türkmen pahtasına nöndürülen istenlik önümün Abaşa'nın çağına import edilmeğine qadağanlık girdi. Türkmenistan'ın devlet medyatörü işçileri pahtanı ağaltını atlandırıp Qovoçanın iyideki işlerine ve pahta xasını yığınamakta esasan obuhuzuluk teknikalarının peydalanılmağını öne sürüyar.
Ekli etraplardaki bücret işgärleri öz etraplaryna degişli potrat yerleriniň otag işlerine pul bermeli. Häzir Qovoçanyň otag işleriniň birinji tapkyryna girişildi. Qovoçy ekini orta hasap bilen 4-5 gezek otalýar.
Dip Azatlyk radiosynyň habarçysy Marw welaýatynyň habar berdi. Mejburi toplanýan pullara garşylyk bildirýän ýa-da pul bermekden ýüz öwürýän büdjet işgärleri häkimetleriň haýwatlaryna sezewar bolýarlar. Iň elbet ýere halkyň sesini diňleýän ýok diýip bir marly ýaşaýjy aýtdy. Birazdan aprelin ahyrlaryna Marw welaýatynyň döwlet edara karhanalaryna baýdaklary täzelemek üçin büdjet işgärlerinden adam başyna 75 manatdan pul ýygnaldy. Büdjet işgärleriniň ençemesiniň aýtmagyna görä aýlyklaryň pesligi we her aý dürli maksatlar üçin ýygyderli pul toplanýar. Yanlığı zararlı, olorun ellerine galiyan zähmet hakları, aylık çıktızların yarısına hem yetmeyer. Novotak pul toplamak çareleri yurtta rayetlerin zähmet haklarının, pensiyalarının ve devlet kömek pullarının giyiciktirilmeğinin son kubrağın devamına yığcımlaşan vaatına gavat geliyer.
Azatlyk radiosu Telegram'da. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlyk radiosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgisi 420-724-168-983 ve koşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil etçiyarız.
Gitleger Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Mari vilayetinin çeginde yine güýçli gurak ve tozonlu ýel turdy. 2 maýda ýerden saat 11:00 sonra başlan şemal soňu bilen güýçli ýele öwrülip 3 maýda öýläne çenli dowam etdi. Tozonlu ýel miweli baglara deper ýetirip köp daýhanyň maddi ziyan çekmegini hem getirdi. Ähli ýerler çäge ýağın ýaly ören tozonlu boldy. Şäher ýerlerinde baglyklaryň azlygy sebäpli owa ýerler bilen deňeşdirilende hasta tozonlu boldy. Tozon Arlı köçelerde köp adamın maska giyendigini görse bolýar. 3 maýda öýlen howa kadalaşyp başlady. Bugün howa seher tozonsuz ýöne şemallı bolmonda galýar diýip Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy 4 maýda aýtdy. Howanyň düzümünde emele gelen tozon köp adamın saglygyna hem yaramaz täsir etdi. Hususan da dem gysma keseli bolan adamlar tozonlu howada dem almagyň kynlaşandygyna diýýärler. Yakymsyz howa köp adamın ısınsızlanmagyna dem ısma iltiyar. Kellesi ağırayan adamlar hem köpüldü. Dine ulu adamlar däl. Eýse çağalar hem kellelerinin ağırayan dığına diyarlar deyip habarçı belledi. Güýçli ýel sebitde yan yetişip gelýän gökbakça önümlerinin köpüsünün dökülmegini hem getirdi. Ýelin iziyany bağlarda heniz dol bişmedik erik alma ýaly miwelerin göklüğüne yerde dökülüp ýatandygyny görse bolýar.
Gök miweleri mallara iýim hökmünde beräýmeseň olary satyp bolmaýar. Bu ýyl köp daýhan girdejesiz galdy.
Dip marly bir daýhan anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Adatça bolşaly Türkmenistanyň media serişdelerinde marda turan tozonly ýel we onuň ilaty şol sanda daýhanlara ýetiren täsirler barady. Ne öňünde ne de ideýanyndan maglumat berilýär. Ýöne howa maglumatlaryny çap edýän Meteor jurnal neşri 30 aprelde çap eden maglumatynda 2 maýda Türkmenistanyň bir näçe sebitinde güýçli ýelim turmagyna, käbir ýerlerde ýağış ýağyp ýyldyrym çakmagyna garşylandygyny habar berdi. Mari vilayatynda tezligi sagatda 15-20 metre çendi ýetýän şemalyň bolmagyna, käbir ýerlerde tozonly, gumly ýerleriň turmagyna garşylýar diýip neşir bellidi. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň dürli sebitlerinde howanyň duýdansyz üýtgemegi, anomal ysy ýa-da aşa sowuk howa hususan da güýçli tozonly ýeller, ýağış ýağmur ýyl-ýyldan ýüze çykýar. Marly ýaşullaryň ençemesiniň habarçymyza aýtmagyna görä güýçli ýeller mundan ozol hem käte bolýardy. Ýöne soňky ýyllarda bolşýaly ýyl-ýyldan gaýtalanmaýardy we olaryň düzümünde tozon gum bolmaýardy. Türkmen häkimetleri ýurdun çäginde emele gelen adaty bolmandyk howa şertleri, tozonly ýerler we olaryň mümkin bolan sebäpleri barada hiç ýyly mesele gozlamaýarlar. Ýöne türkmen toprağına o diýen mahsus bolmandyk bu tebii faktorlar öz çäginde gaz gorlarynyň mukdary boýunça dünýäde ilkinji ornlaryň birini eýleýän Türkmenistan howa goý berilýän ziýanly gazlara jogapkär bolmakda barha köp tanqidlanýan mahalyna gabat gelýär. Hatta bu mesele Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinkiniň 24 aprelde Washingtonda Türkmenistanyň daşary işler ministri Rashid Meredew bilen geçiren duşunda hem gozuldy.
Azatlyk radiosy YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeler çağırýar.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.